Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o katastrofalnom zemljotresu koji je pogodio Albaniju. Problem na Balkanu je i kvalitet gradnje koja ne može da izdrži jače potrese. Arhitekta iz Podgorice, Ljubomir Stepčević.
A od 95. ili bolje rečeno kad je počela tržišta gradnja, kad su se pojavili razni investitori koji nemaju pojma sa građevinarstvom, objekti su vrlo sumnjivi.
Šta je moguće učiniti posle zemljotresa da bi se sprečila veća šteta? Finski seizmolog Toni Veikkolainen.
Kako bi ublažili posljedice naknadnih potresa, postoje radnje poput sklanjanja ljudi iz tog područja i slično. Naravno, ljudske žrtve su nešto najstrašnije u ovom pitanju.
Povodom izveštaja Pentagona da od dolaska Aleksandra Vučića na vlast u Srbiji raste uticaj Rusije. Poslanik vlasti Milovan Drecun i bivši ministar odbrane Dragan Šutanovac.
Refleksija jednog snažnog geopolitičkog sučeljavanja Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije.
Ruska Federacija ima potrebu da vojnu saradnju koja se izuzetno prima među građanima izvrši uticaj u Srbiji.
Skoro 90 dana u sarajevskim domovima zdravlja traje štrajk. Dr. Edo Selimić, predsjednik jednog od sindikata.
Ova vlast hoće da radi reformistički, međutim, gledajući 90 dana štrajka, ne vidim da su baš nešto reformistički, nego su puno više inadžijski.
Ministar za rad i socijalnu politiku Malik Garibija.
Nije pitanje inata, ovo je pitanje kvaliteta zdravstvenih usluga. Dakle, da li ćemo novac iskoristiti tako da građani imaju bolju medicinsku uslugu ili ćemo ga iskoristiti da podignemo plate, iako smo već posvjedočili 3 godine uzastopno da to neće donijeti poboljšanje zdravstvenih usluga.
O netransparentnim javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna izborna komisija Kosova objavila je konačne rezultate prevremenih parlamentarnih izbora 6. oktobra, a nakon što su u panelu za žalbe i predstavke i Vrhovni sud saopštili da više nema žalbi. Na osnovu tih rezultata koalicija Fatmira Ljimaja sada je prešla izborni prag i ušla u skupštinu sa 6 poslaničkih mesta. S druge strane, Pokret samoopredeljenje sa 32 poslanička mandata pao na 29, a Demokratski savez Kosova sa 29 na 28. Tako ove dve stranke sada imaju 57 poslaničkih mandata, a za formiranje vlade je potreban 61 glas. Iz Pokreta samopredeljenja je međutim ove nedelje saopšteno da je obezbeđena parlamentarna većina za izglasavanje vlade, budući da su im bezuslovnu podršku pružili 4 poslanika iz bošnjačke, romske, egipćanske i turske zajednice. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uputilo je Ministarstvu pravde predlog za prosljeđivanje molbe pravosudnim institucijama Republike Srbije za izručenje Osmana Osmanovića pravosuđu Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije donelo je naredbu o sprovođenju istrage protiv Osmanovića zbog sumnje da je izvršio ratni zločin nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima u leto 1992. godine u Gornjem Rahiću na području Brčkog. Osmanović je bivši pripadnik Hrvatskog vijeća odbrani i uhapšen je u subotu na graničnom prelazu. Predstavnici Američkog savjeta za nacionalnu bezbednost iz State Departmenta pozdravili su tokom susreta u Vašingtonu sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Željkom Komšićem dogovor članova predsjedništva o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini i usvajanju programa reformi za koji se nadaju da će uskoro biti poslat u sedište NATO-a u Briselu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Evropski parlament je potvrdio novi saziv Evropske komisije koju će od 1. decembra voditi Ursula von der Leyen. Ona je pre glasanja izjavila da je neophodno proširenje Evropske unije prema zemljama Zapadnog Balkana. Nemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da je očuvanje NATO-a danas bitno koliko i za vrijeme hladnog rata, ali i da se održi savezništvo sa Turskom. Ona je u nemačkom parlamentu uoči NATO samita u Londonu sljedeće nedjelje rekla da Evropa trenutno ne može sama da se brani i da se oslanja na savez. Nedavna kritika francuskog predsjednika Emmanuela Macrona uzdrmala je alijansu. On je kritikovao smanjeno liderstvo SAD-a u vojnom savezu i izrazio zabrinutost zbog Turske koja je izvršila ofanzivu na Siriju bez obavještavanja saveznika.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najprej o posljedicama zemljotresa u Albaniji. Još jedan zemljotres pogodio u zemlju u sredu, međuvremenu jačine 5,3 stepeni Richterove skale. U potresu utorak poginulo je najmanje 26 ljudi, 650 je povređeno, dok je 45 osoba do sada spašeno, izjavio je premijer Albanije Edi Rama. Više pojedinosti Amra Zeneli.
Spasiločke ekipe radile su proteku noća, stotine stanovnika Drača, gdje je bio centar zemljotresa, noć su provele na stadionu, što zbog straha od novih zemljotresa, što zbog toga što im je uništen dom. Nekoliko zgrada je srušeno u Draču i u selu Tuman, a na desetine porodica ostalo je pod ruševinama, dok spasiločke ekipe pokušavaju da pomognu blokiranim stanovnicima. Premijer Albanije Edi Rama je na zasedanju kabineta rano jutros kazao da je zemljotres bio razoran za hiljade porodica, te predstavlja izazov za državu, vladu i ceo narod. Posljednje 24 časa su najmračniji trenuci našeg života i mogu slobodno reći da su svi ljudi u uniformama albanske države uradili jedan herojski posao, naveo je Rama. On se zahvalio svim liderima i državama na solidarnosti i pruženu pomoć, pre svega Sjedinjenim Američkim Državama i Evropskoj Uniji te ostalim državama, Kosovu, Italiji, Grčkoj, Francuskoj, Turskoj, Nemačkoj, Srbiji, Hrvatskoj te Rumuniji i Švajcarskoj, a koje su, kako je rekao, bez ikakve direktne komunikacije poslale specijalne spasilačke jedinice u Albaniju. Posebno se zahvalio specijalnim jedinicama Kosova koje su, kako je kazao, prve stigli i pokazale značajan i profesionalni kapacitet za podršku snagama Albanije. Rama je kazao da će danas biti proglašeno vanredno stanje na obodu dva regiona koja su najviše pogođena, u Draču i Tirani. Istako je da će vlada također usvojiti odluku i u danu žalosti, te da će obeležavanje dana zastave 28. novembar proteći u znak nacionalne solidarnosti bez svečanih aktivnosti. Premijer Albanije je istako da će veliki izazov za Albaniju biti program obnove porušenih mesta, te dodao da će se izgraditi porušeni stanovi iz budžeta vlade, ali i iz pomoći s polja. Ramadan Koljeci iz sela Tuman u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je sve izgubio i da ništa sam ne može da obnovi. Ništa ne mogu da izgradim, jedino ako mi država pomogne. Ja ništa, nemam nikakve mogućnosti. U kući više ne mogu da živim, kazao je Koljeci. Premijer Albanije Edi Rame umeđu vremenu saopštio da zima ne može da se provede na otvorenom i da će vlada potpisati sporazum sa hotelima u Draču, u Kavaji pa čak i u Vljori, kako bi sve porodice koje su ostale bez krova nad glavom imale osnovne uslove da novogodišnje praznike provedu u krugu porodice. Dan žalosti je danas proglašen i na Kosovu. Istovremeno vlada Kosova u tehničkom mandatu odlučila da izdvoji 500.000 eura kao početnu pomoć za Albaniju. Grad Priština 50.000 eura, Južna Mitrovica 20.000 eura. Sa Kosova neprestano odlaze konvoji pomoći za Albaniju, a u organizaciji razne udruženja, nevladine organizacije i političkih partija. Građani Kosova i pojedini hoteli su svoje vrata otvorili i stanovnicima Albanije koji su počeli da pristižu na Kosovo. Od posljedice zemljotresa život u Albaniji izgubila su i dva brata sa Kosova, Šemsi i Isa Abazi. Albanski institut geonauke, energetike, vode i sredine saopštio da je Albanija pogođena sa preko 500 zemljotresa od onog velikog utorak ujutru, koji je bio jačine 6,3 po Richteru, a epicentar je bio 10 km severno od Drača na Jadranskom moru, 40 km od Tirane. Za Radio Slobodna Evropa, Amra Zeineli.
Problem na Balkanu je i kvalitet gradnje koja ne može da izdrži jače potrese, pripremio Ognjen Zorić.
Potres u Albaniji se negde slabije, negde snažnije osjetio u svim okolnim zemljama. U bosansko-hercegovačkoj opštini Nevesinje tog dana zabeležen je zemljotres od 5,4 stepena po Richteru, a mnogi stanovnici Sarajeva iz straha su izašli na ulice. Ipak ozbiljnija materijalna šteta nije zabeležena, a kako za Radio Slobodna Evropa primećuje arhitekta i istoričar Mufid Garibija, niti jedna fasada u glavnom gradu nije bila oštećena, a nisu popucala ni stakla na visokim poslovnim zgradama. Taj podatak, prema njegovom mišljenju, govori da se u Bosni i Hercegovini još uvek poštuje sistem gradnje uspostavljen u bivšoj Jugoslaviji, a nakon zemljotresa u Banja Luci 69. kada je stradalo 15, a povređeno preko 1000 osoba. Ovaj arhitekta iz Sarajeva ističe i da je u projektnoj dokumentaciji statika fundamentalna, te da propisi u BiH govore da bi svaki izgrađeni objekat trebalo da podnese zemljotres do 7 stepeni po Richteru.
Same nauke, Mi smo tu, imamo te standarde gdje je osnova projektne dokumentacije statički proračuni koji su i u samom statičkim proračunima su i proračuni seizmički. Imaju tačno normativi prema tim gradnjom po toj projektnoj dokumentaciji i kako se to gradi, mislim da je to, možemo biti bezbjedni za ove zemljotrese manjega tipa. Ne da bože razor i zemljotrese sa velikim amplitudama, nadamo da to toga neće ni doći, ali to je jedna druga priča.
Da je zemljotres koji je pogodio okolinu Drača istom snagom pogodio područje Crne Gore, epilog bi bio isti kao i u Albaniji. Ocena je crnogorskog arhitekte Ljubomira Stjepčevića, koji dodaje da je u posljednje dve decenije, kako kaže, turističkog i građevinskog buma, Crna Gora bila poprište masovne gradnje sa hiljadama neplanski građenih poslovnih i stambenih objekata, naročito duž primorja. Zato kaže da se, ako se pogleda arhitektura od sredine 90-ih prošlog veka na ovamo, stiče utisak da lekcija nakon razornog zemljotresa koji je 79. pogodio tu zemlju nisu naučene. Stjepčević tako navodi da bi danas bezbedni bili samo stanari zgrada izgrađenih do 95.
A od 95. ili bolje rečeno kad je počela tržišta gradnja, kad su se pojavili razni investitori koji nemaju pojma sa građevinarstvom, onda je već drugo nešto se dešava u Crnoj Gori. Objekti su vrlo sumnjivi.
26. jula 63. Skoplje je pogodio razorni zemljotres, nakon koga je između 120 i 200 hiljada ljudi ostalo bez doma. Ipak, prema mišljenju stručnjaka u Severnoj Makedoniji, u današnje vreme, uprkos tome što zakoni propisuju stroge standarde, postoji visok procenat objekata izgrađenih van zakonskog sistema gradnje. Martin Panovski, predsjednik Asocijacije arhitekata Makedonije, kaže da zakoni u Severnoj Makedoniji propisuju čak i više nego u susjednim, pa i mnogim razvijenijim državama.
To znači prvo neka projektant je odgovoran.
To znači da je najpre projektant statike odgovoran za stabilnost objekta. Zatim se provjerava projekt kao i stabilnost objekta, odnosno da li je projekt dobar. Na kraju sve to ide u Institut za zemljotresno inženjerstvo gdje se dobija mišljenje o seizmičkoj stabilnosti objekta. Tek nakon tog mišljenja možete aplicirati za dobijanje građevinske dozvole.
Aplicirate za građevinsku dozvolu.
Arhitekta iz Beograda Slobodan Maldini ističe da se, što se Srbije tiče, prekretnica dogodila 90-ih godina prošlog veka, kada su zakonima omogućene nadogradnje objekata. Tada je, kaže, počelo i urušavanje kvaliteta gradnje koja je do tada rađena prema znatno čvršćim i znatno detaljnijim propisima, dok su u samoj izgradnji upotrebljavani kvalitetniji materijali čija je namjena bila da traje.
Mi imamo danas na hiljade i hiljade zgrada koje su jednostavno opterećene tim nadgradnjama, nadziđivanjima, drugim krovnim konstrukcijama, doziđivanjima i sličnim građevinskim radovima, tako da je bezbednost tih zgrada ugrožena. Ja ne želim da širim paniku i da kažem da je bezbednost niska, ali je ugrožena. Mi još uvijek možemo, a i moramo da se borimo da povratimo statiku takvih zgrada.
Albanija se u međuvremenu teško oporavlja od zemljotresa, a u fokusu su spasilačke akcije, s obzirom da se strahuje da je određeni broj ljudi i dalje zarobljen pod ruševinama. Sreda, 27. novembar, u znak sećanja na sve žrtve ovog potresa, proglašen je danom žalosti i zastave su na zgradama državnih službi spuštene na pola koplja. Škole su zatvorene do kraja sedmice, a Fudbalski savez Albanije saopštio je da otkazuje sve utakmice koje je trebalo da se odigraju ove nedelje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva Marija Arnautović, iz Podgorice Predrag Tomović, iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski, iz Beograda Ognjen Zorić.
Šta je moguće učiniti posle zemljotresa da bi se sprečila veća šteta? O tome za naš program govori finski seizmolog Toni Veljkoninen. Sa njim je razgovarala Valjona Tela.
Kakva je situacija sa drugim balkanskim zemljama po pitanju seizmoloških ploča?
Zapravo to je veoma problematično područje za zemljotrese, uključujući Grčku. Bio je zemljotres na grčkom arhipelagu u blizini ostrva Krit, slične magnitude od 6 stepeni, ali to je bio zemljotres na dubini. Ovaj zemljotres u Albaniji je bio plitak i generalno plitki zemljotresi nanesu najveće štete infrastrukturi.
U kojim drugim zemljama u Europi postoji rizik od zemljotresa?
Naročito države u južnom delu Balkana, poput Albanije, Severne Makedonije, Grčke, Bugarske i naravno Turske na istoku. Dalje Italija, ako se sećate zemljotresa u centru Italije koji je uništio ceo grad. Dalje Španija i Portugal. Ali centralna i severna Evropa su seizmološki mnogo stabilnije. Nema toliko aktivnosti.
Mogu li se zemljotresi predvidjeti?
Zemljotresi se ne mogu predvidjeti. U vulkanskim područjima postoje neki uređaji koji mogu izmeriti vulkanske gasove, ali je malo toga što može učiniti da predvidite zemljotrese. Jednom kada se zemljotres desi, neke mere mogu biti napravljene da se spreči šteta od naknadnih potresa.
Koje su to mjere kojima bi se mogle izbjeći veće posljedice?
Kako bi ublažili posljedice naknadnih potresa, postoje radnje poput sklanjanja ljudi iz tog područja i slično. Naravno, ljudske žrtve su nešto najstrašnije u ovom pitanju. Možete ponovo izgraditi zgrade, ali ne možete vratiti živote izgubljene u zemljotresu.
Finski seizmolog Toni Veikkolainen u tematskom bloku Radija Slobodna Evropa povodom zemljotresa u Albaniji.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku regionalnog programa o izveštaju Pentagona da od dolaska Aleksandra Vučića na vlast u Srbiji raste uticaj Rusije. Pripremila Ljudmila Cvetković.
U Srpskoj naprednoj stranci kažu da su brojke neumoljive.
A brojke kazuju da Srbija godišnje sa Rusijom ima negde 30 otprilike aktivnosti na tom odbrambenom bezbednosnom planu različitog nivoa, ali zato sa NATO-om, sa Sjedinjenim Američkim Državama 5 puta više.
Navodi Milovan Drecun, poslanik SNS i vojno-politički komentator.
Izdata ocena Američkog ministarstva odbrane je zapravo refleksija jednog snažnog geopolitičkog sučeljavanja Sjedinjenih Američkih Država i Ruske Federacije.
Komentar Ministarstva odbrane i spoljnih poslova Srbije na izveštaj Američkog ministarstva odbrane do ovoga trenutka nismo dobili. A za bivšeg ministra odbrane i člana opozicione demokratske stranke Dragana Šutanovca ocene da je Srbija najpropustljivije okruženje na Zapadnom Balkanu za ruski uticaj su očigledne.
Pa više nego očigledno da Ruska Federacija ima potrebu da bilo kroz soft power, odnosno blagi uticaj, bilo kroz vojnu saradnju koja se izuzetno prima među građanima Srbije izvrši uticaj u Srbiji, pošto je to jedina zemlja regiona gde danas Rusija ima tako značajan uticaj. S druge strane, očigledno je da je ova vlast sa ministrima koji su bili na poziciji ministra odbrane se i opredelila za čvršću saradnju sa istokom.
I Miroslav Aleksić, potpredsjednik opozicione narodne stranke, kaže da su ocene koje su stigle iz Pentagona prilično utemeljene.
Zato što režim Aleksandra Vučića sve vreme sedi na dve stolice. Aleksandar Vučić pokušava da u ovim okolnostima glumi tipa sa kojim se vrlo često oporedi, želeći da bude prijatelj sa istokom i sa zapadom. Dakle, jednom nogom ide prema Evropi i zapadu, a drugom nogom često stoji saradnja sa Ruskom Federacijom.
Ruski uticaj jeste porastao od dolaska SNS i Vučića na vlast i nije u pitanju samo vojna saradnja, navodi Vladan Živulović, predsjednik Atlantskog saveta. Dodaje da Sjedinjene Države, zapadne zemlje i NATO imaju jedan prag tolerancije kada je Srbija u pitanju.
To znači nivo dokle su spremni da trpe rusko mešanje u politiku u Srbiji. Do tog trenutka oni će biti potpuno nezainteresovani ili neutralni, pratit će samo situaciju. Što se tiče Rusa, očigledno je da sa ovom špijunskom aferom, koja je kvazi afera, ali očigledno je nešto se ozbiljno desilo između Rusa i srpskih vlasti ovde. I očigledno da je od strane srpskih vlasti prepoznata određena užurbana aktivnost sa ruske strane na nekim drugim organizacionim poljima.
Zvaničnih reakcija u Srbiji na izveštaj iz Pentagona do sada nije bilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Do kraja emisije govorimo o netransparentnim javnim nabavkama u BiH, zatim korištenju vozila na električni pogon u Crnoj Gori. Pre toga, skoro 90 dana u sarajevskim domovima zdravlja traje štrajk, javlja Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sindikat radnika u zdravstvu traži da se poveća koeficijent za obračun plata nedoktorskom osoblju, jer je to isto učinjeno za doktore medicine i stomatologije. Doktor Edo Selimić, predsjednik ovog sindikata.
Samo tu tražimo da se ti koeficijenti popeglaju, ništa više, nikakve satnice, nikakvi dani, nikakve nadoknade, nikakvi postoci, ništa. Sve smo to gurnuli drugu stranu jer ova vlast hoće da radi reformistički, međutim gledajući 90 dana štrajka ne vidim da su baš nešto reformistički, nego su puno više inadžijski. Na zadnjim razgovorima sa pregovaračkim timom nam je ministar financija gospodin Amel Kovačić rekao da se pripremimo na dugi štrajk jer od ove vlade nećemo dobiti ništa.
Stavovi vlade ostaju isti. Može biti potpisan samo granski kolektivni ugovor koji je važio do februara ove godine, odnosno ne prihvata se novi sindikalni prijedlog koji traži veće koeficijente za obračun plata administraciji, tehničarima, laborantima, vozačima, spremačicama. Član vladinog pregovaračkog tima, ministar za rad i socijalnu politiku Malik Garibija kaže.
Nije pitanje inata, ovo je pitanje kvalitete zdravstvenih usluga. Dakle, da li ćemo novac iskoristiti tako da građani imaju bolju medicinsku uslugu ili ćemo ga iskoristiti da podignemo plate, iako smo već posvjedočili 3 godine uzastopno da to neće donijeti poboljšanje zdravstvenih usluga.
Slično oprečnim stavovima sindikata radnika u zdravstvu i vlade kantona i građani imaju različito mišljenje. Evo šta kažu u našoj anketi korisnici usluga Doma zdravlja Vrazova.
On nek traže svoje ako uspiju da dobiju evo, svi radnici su gdje traže u svakom preduzeću i sve.
Da vam kažem, oni traže svoje, ovi naši ne daju.
Katastrofa, odeš, izvadiš krv, nema sve stavke. Štrajk ok, 7 dana, ali nema nigdje 3 mjeseca.
Poslije mišljenja Hidajete, Sadete i Emire podsjećamo da u kantonu Sarajevo postoje 3 sindikata u oblasti zdravstva. Uz ovo koje je u štrajku i koje okuplja pretežno nedoktorsko osoblje, postoji sindikat kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i sindikat doktora medicine i stomatologije, čiji je predsjednik dr. Izet Hočko. On smatra da do štrajka nije trebalo doći.
Zdravstvo nam je inače katastrofalno. Prije nekoliko godina došli smo do dna, a onda smo krenuli nizbrdicom. Ljekari odlaze, mi još uvijek ne shvatamo da je to katastrofalno. I ako se nešto ne uradi epohalno, nešto veliko, mislim da nam slijedi potop.
Dr. Rifat Rijad Zaid, predsjednik je strukovnih sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine. Za naš program ističe da se štrajkom i pričom o štrajku glavni problemi ostavljaju po strani.
Najbitnije stvari nam dolaze, govorim ovdje o reformi zdravstva, o reformskim zakonima kada se tiče zdravstvenog sistema, pacijenti su svjedočeni bizarnih situacija da se sindikati međusobno utužuju, utužakaju umjesto da se rađuju kao što je u svijetu normalno.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Javne nabavke su netransparentne, neekonomične i nisu u službi građana, pokazuju izveštaji nevladinih organizacija. Više pojedinosti Gojko Veselinović.
Grad Mostar u novembru ove godine nabavio je van plana nabavki za 2019. automobil vrijedan 62.500 evra, što ga čini najskupljim vozilom koji je jedan od ukupno praćena 93 upravna organa u BiH nabavio. Tehničke specifikacije iz ovog tendera u potpunosti odgovaraju vozilu Audi A6 50 TDI, što je direktno kršenje principa nediskriminacije jednakog tretmana u Zakonu o javnim nabavkama, kaže Aleksandra Martinović iz Transparency Internationala BiH. Ona dodaje da grad Mostar nema riješen odvoz smeća niti deponiju te brojne druge probleme za koje nema novca, ali ima za luksuzni automobil.
Umjesto da se preusmeri recimo na rješavanje brojnih problema kao što
to je odvoz smeća, opremanje školske djece, zdravstveni sektor, nezbrinutost osoba sa poteškoćama i sl.
Još jedan primjer nepotrebne nabavke kojom se krši Zakon o javnim nabavkama je u gradu Zenica, koji je za svoje potrebe nabavio motorne sanke i prateću opremu u vrijednosti od 17.500 evra, a u dokumentaciji se preferira nabavka vozila Yamaha VK Professional 2, ali se ne zna za koje namjene. Mervan Miraščija iz Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine ističe da su ovo samo primjeri kako se krše svi principi javnih nabavki u BiH.
Nema transparentnosti, diskriminiraju se učesnici, ne postoji aktivna i fair konkurencija, naše su nabavke neekonomične, neefikasne, nesvrsishodne. Sva ova kršenja zakona javnim nabavkama se dešavaju u svim fazama postupka na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini i Bosna i Hercegovina time gubi ogromne iznose.
Prema podacima iz posljednjeg izvještaja o monitoringu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini, koji je 2017. godine vršila Državna agencija za javne nabavke, gotovo 10% ugovora sačinjeno je direktnim pregovaračkim postupkom bez javne objave, a procijenjena vrijednost je preko 130 miliona evra. U istom izvještaju se navodi da je svaki 5 evro u procesu javnih nabavki u BiH potrošen na osnovu ovakvih ugovora. Miraščija kaže da ovi podaci nisu relevantni jer ugovorni organi imaju 10 puta više nabavki putem direktnih sporazuma u odnosu na broj otvorenih postupaka.
Ugovorni organ koji ima 2 miliona maraka ukupno sredstava predviđenih za javne nabavke potroši 1.200.000-1.300.000 putem otvorenog postupka. Međutim, kad gledate broj postupaka, onda vidite da ima 1.000 direktnih sporazuma u odnosu na recimo 100 otvorenih postupaka. Znači, radi se o velikim zloupotrebama putem netransparentnih postupaka javnih nabavki.
Na ovo dolazi još 50% javnih nabavki koje se nigdje ne evidentiraju, dodaje Igor Vukajlović iz Udruženja građana Tender.
Imamo slučaj gdje u stvari se pola javnih nabavki potroši, da se ne zna kako se potroši te pare. Da su oni neka potpadaju pod neka izuzeća, ne potpadaju, neko provede pregovarački postupak, ali ne obavijesti agenciju. Šta se tu uradi, mi tu ne znamo.
Od preko 10.000 postupaka javnih nabavki koje su praćene kroz projekat da javne nabavke budu javne u posljednje 3 godine, samo 5 postupaka pred sudovima, i to u Republici Srpskoj i Brčko distriktu, završilo je sa osuđujućim presudama, a izrečene su uslovne kazne zatvora i novčane kazne. To je epilog preko 1400 podnesaka i 98 tužbi koje su podnijele nevladine organizacije za zloupotrebe u javnim nabavkama. Zbog toga nevladin sektor aktivno radi na usvajanju nacrta zakona o izmjenama i dopunama postojećeg zakona o javnim nabavkama koji je donesen 2014. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije, u Crnoj Gori ima svega 100 vozila na električni pogon, iako su za 5-10 puta jeftiniji kada je reč o korištenju goriva, istovremeno oslanjaju se na obnovljivu energiju i uveliko doprinose očuvanju prirodne sredine, zabeležila Jasna Vukićević.
Za oko 100 kilometara pređenih električnim automobilom treba potrošiti svega oko pola eura koliko košta punjenje strujom za tu razdaljinu, a ekonomičnosti e-kola doprinosi i to što im ne treba servis kao standardnim automobilima, kaže Meliha Šuškavčević, čija je porodica ove godine kupila automobil Golf 7 na električni pogon.
Jedno punjenje otprilike nekih 260 kilometara. Mi smo izračunali otprilike nam treba za 100 kilometara troši negdje oko 60 centi struje. I dobro je za ljude kao što smo mi koji imaju kuću, jer onda vi na običnu utičnicu priključite u toku noći, baterija se napuni. Druga stvar, nemate servis kao za obično auto, to je opet jedna stavka manje što se tiče tih troškova. Mane su te punionice.
No, dobra vijest je da će osim 10 punionica koje već postoje u Crnoj Gori, ali uglavnom u ekskluzivnim hotelima za potrebe turista, uskoro biti instalirano još 11 javnih punionica, a finansirat će ih UNDP. Od 3 planirane za glavni grad, jedna je već postavljena u Podgorici, kaže menadžerka programa UNDP-a Aleksandra Kiković.
Punjenje na ovim punionicama za električna vozila je besplatno u prvih godinu dana od kad se puste u funkciju. I ono što je istraživanje tržišta pokazalo jeste da u sva tri sektora, i privatni, i javni, i sektor građana, to da je za njih, da bi prešli na električno vozilo, ključna barijera nedostatak odgovarajuće infrastrukture za punjenje. A druga po značaju barijera jeste cijena. Za jedno konvencionalno auto ovako srednje klase, recimo Golf ili Renault, razlika električni odnosno konvencionalno od 15 do 20.000 eura, govorim naravno o novim vozilima.
Subvencije za e-vozila u Crnoj Gori trebao bi omogućiti ekofond koji je formiran prošle godine, ali još nije profunkcionisao, kaže profesor dr. Radoje Vujadinović sa Mašinskog fakulteta.
Jedna od aktivnosti jeste subvencioniranje nabavke električnih automobila, jer će u značajnoj mjeri ekofond da se puni baš od ekoloških taksi na auto. Ideja je dakle da se taj novac koji se uzme od saobraćaja vrati saobraćaj. Tako da se došlo do iznosa od 7.500 eura koliko bi svakom građaninu se subvencioniralo za nabavku električnog automobila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Na sastanku pod odbora za ekonomska i financijska pitanja Bosna i Hercegovina, Evropska unija, pored ostalog rečeno.
Bosna i Hercegovina treba posvetiti se ubrzanju procedura i donošenja odluka, poboljšanju poslovnog okruženja prije svega, efikasnosti i transparentnosti javnog sektora, posebno javnih poduzeća.
Istraživanje predstavljeno prije nekoliko dana o demografskim kretanjima pokazalo.
Mi smo se vratili na demografski nivo razvoja 70. godina prošlog vijeka. Dakle, ako pogledamo koliko smo tad imali stope natalitete, one su bile negdje oko 22 promila, a sad su negdje oko 18, dakle skoro trostruko manji natalitet.
Udruženje Budi Zdravko Dren iz Drvara nastavlja tradiciju prerade drenine.
Moja porodica, kao i druge porodice u Drvaru, jednostavno smo nastavili tu tradiciju, a nešto konkretnije i onako malo snažnije se dogodilo 2014. kad sam ja odlučila pokrenuti tu inicijativu pod nazivom Budi Zdravko Dren.
Stanovnici uz poligon oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Glamoču negoduju, ali detonacije ne prestaju.
Isto je to slučaj kao da sad pucaju granate oko nas u ratu. Samo što ne ubija, ništa drugo. Ali evo, ubija nas ovo što smo malo spetljali da bi imali živli to na popucu.
Na području Gradačica uskoro nova vodovodna i kanalizaciona mreža zahvaljujući međunarodnoj pomoći.
Planirana je izgradnja preko 100 km vodovodne mreže zajedno sa pratećim objektima u južnom dijelu te skoro 40 km kanalizacijske mreže i još toliko rekonstruirane postojeće vodovodne mreže u sjevernom dijelu Gradačica.
Uz izvještaj o tome kako priznavati diplome u regionu, to bi bio sadržaj našeg magazina.
Radio Magazin.
U Briselu je održan sastanak pod odbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku Bosna i Hercegovina, Evropska unija, kojim je predsjedavajuća u ime Bosne i Hercegovine bila Vera Letica, pomoćnica ministra financija i trezora Vijeća ministara. Razmotrena su ekonomska kretanja, a posebno pitanja vezana za makroekonomsku stabilnost, fiskalnu politiku, tržišnu ekonomiju, jačanje konkurentnosti, kretanje kapitala, financijsku kontrolu i statistiku. Vera Letica je za naš program izjavila da su ključni stavovi sa ovog sastanka već sadržani u analitičkom izvještaju koji je Bosna i Hercegovina od Evropske komisije dobila u maju uz mišljenje nakon podnošenja zahtjeva za članstvo. Evo izjave Vere Letice.
Preporuke sa ovog sastanka, 4. sastanka pod odbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku su da Bosna i Hercegovina treba posvetiti se ubrzanju, unaprjeđenju procedura i donošenja odluka u zemlji, poboljšanju poslovnog okruženja prije svega, efikasnosti i transparentnosti javnog sektora, posebno javnih poduzeća. Srednjoročno treba usmjeriti posebnu pozornost na kvalitet obrazovanja te njegovu usmjerenost na potrebe tržišta rada, kvalitet fizičkog kapitala, što znači ukupne infrastrukture u zemlji. Konkretne preporuke su dalje pojednostaviti i uskladiti postupke registracije izdavanja dozvola poslovnim subjektima u entitetima, ali što bi ja posebno htjela izdvojiti sa ovog sastanka je poziv Europske unije Bosni i Hercegovini kao i drugim zemljama u regiji da od naredne godine 2020. dostavljaju svoje podatke o fiskalnom upravljanju u bazu podataka za fiskalno upravljanje Europske unije gdje već se nalaze ti podaci zemalja članica. To podrazumijeva naše podatke o fiskalnim pravilima, o srednjoročnim budžetskim planovima. Smatram da je ovo vrlo povoljno za našu zemlju jer će nama samima pružiti mogućnost da unaprijedimo, da uložimo napor i unaprijedimo kvalitet našeg fiskalnog izvješćivanja, a onda ćemo i biti u situaciji da naši podaci se nalaze u toj zajedničkoj online bazi podataka gdje će biti podložni za razne analize, uporedbe i u svakom slučaju to je smatram jedan napredak i dobar znak u pravom pravcu.
Šef sekcije za pravosuđe i reformu javne uprave u delegaciji Europske unije u Bosni i Hercegovini Nikolas Bizel izjavio je da Bosna i Hercegovina treba pronaći sistemska rješenja za osnaživanje sistema vladavine prava jer je to temeljna vrijednost Europske unije koje se moraju u potpunosti pridržavati sve njene buduće članice.
Bosnia and Herzegovina needs to find
Bosna i Hercegovina treba iznaći sistemska rješenja za osnaživanje sistema vladavine prava, jer je to temeljna vrijednost Europske unije i svi njeni budući članovi se moraju u potpunosti pridržavati istoga.
The commission opinion is very clear.
Mišljenje koje je dala Europska komisija je jasno. Bosna i Hercegovina treba izgraditi jedan funkcionalan sistem pravosuđa koji djeluje u korist svojih građana. Urgentno je neophodno provesti održive reforme. Građani ove zemlje zaslužuju mnogo bolje.
Eurozona. U Banja Luci je prije nekoliko dana predstavljeno istraživanje o demokratskim preprekama i demografskom odlivu iz Bosne i Hercegovine u kojem se navodi da građani koji napuštaju svoju zemlju iz nje odlaze zbog nepostojanja vladavine prava, ekonomske i političke sigurnosti te zdravstvene i socijalne zaštite, informiše Milorad Milojević.
Pojedine procjene koje rade demografski istraživači kažu da danas u Bosni i Hercegovini živi između 2,7 i 3,3 miliona ljudi. To dovoljno govori koliko je odlazak masovan jer je na popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini iz 2013. godine evidentirano 3,5 miliona stanovnika. Istaknuto je na prezentaciji istraživanja koja je bila više organizovana kao debata, konferencija o demografskom odlivu. Jedna od teza na koje je potencirano jeste da se veliki broj ljudi odlučuje na napuštanje Bosne i Hercegovine zbog manjka demokratije, ističe autor istraživanja o demokratskim preprekama i demografskom odlivu iz Bosne i Hercegovine i direktor Banjalučkog centra za ljudska prava Dejan Lučka. Kaže da se do takvih saznanja došlo na osnovu upitnika koji je popunilo 315 osoba koji dalje žive u Bosni i Hercegovini i 80 onih koji su iselili.
Iz studije se može zaključiti da građani smatraju da Bosna i Hercegovina zaostaje za državama regiona kada je u pitanju vladavina prava, zdravstvena zaštita i socijalna zaštita. I ono što je možda frapantan podatak, oko 90% ispitanika iz Bosne i Hercegovine i oni koji su živjeli u Bosni i Hercegovini, a iselili su se vani, smatra da nemaju ista prava u Bosni i Hercegovini kao svi ostali građani i da postoje privilegovane grupe i pojedinci u ovoj državi.
Lučka je naveo i procjene da je Bosna i Hercegovina jedna od prvih zemalja u svijetu po tome što polovina onih koji su rođeni u BiH žive u inostranstvu. Slična situacija i u Hrvatskoj, ispričao je profesor na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu Davor Boban, koji kaže da se građani iz te zemlje iseljavaju zbog lošije ekonomske situacije u odnosu na prosjek u Europskoj uniji.
Dakle, to nije jedino u Hrvatskoj se dogodilo, dogodilo se u Rumunjskoj, gdje je navodno 3 milijuna Rumunja je već iselilo, u Bugarskoj 1,5 milijuna ili tako nešto, u Baltičkim zemljama, Poljskoj i tako dalje. Dakle, svi manje razvijeni dijelovi Europske unije odlaze i iseljavaju se u više razvijene dijelove. I zbog toga dolazi do iseljavanja strane radne snage koja dolazi iz puno siromašnijih zemalja, čak Ukrajina, Nepal, nekih azijskih koji onda obavljaju slabo plaćene poslove koje hrvatska radna snaga više ne želi jer odlazi na zapad.
Komentarišući pravdanje političara u regiji da je odlazak trend i da vlasti čine da se taj trend zaustavi, Davor Boban ističe kako smatra da politički lideri u regiji često nemaju dodira sa realnošću u pogledu na problem odlaska.
Politički lideri puno bolje žive od prosjeka stanovništva pa nemaju taj dojam koliko se teško živi, a ono što mogu učiniti je dakle, ono što sam već rekao, dakle da kreiraju i implementiraju takve ekonomske politike koje će dovesti do razvoja njihovih ekonomija. A da bi se to moglo, mora se povećati vladavina prava, smanjiti korupcija i imati dovoljno sposobnosti i stručnosti da se takve politike zaista stvore, implementiraju i tako dalje. Ako imate visoku korupciju, onda ne možete očekivati visoki rast gospodarstva, ekonomije, jer naravno sve se radi na nezakoniti, nepravilan način, što naravno uvijek pogađa onda razvoj ekonomije. Prema tome, pitanje koliko oni su iskreni, a možda čak i nesvjesno govore neistinu, dakle nesvjesno da lažu, nego nesvjesno govore neistinu i zaista su uvjereni da nešto čine.
Profesor demografije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci Draško Marinković podsjeća da na nivou Bosne i Hercegovine i dalje nema jedinstvene populacione politike.
Dakle, ono što možemo reći za Bosnu i Hercegovinu, dakle je trenutno da su stope fertiliteta, dakle ukupne stope oko 1,2 djece po ženi, da su one daleko niže nego što su bile recimo prije 10-15 godina i da su pogotovo niže u odnosu na nekakav period istorijata Bosne i Hercegovine prije 30 godina. Dakle, možemo reći da su, ako pogledamo broj stanovnika sadašnji u Bosni i Hercegovini, dakle, mi smo se vratili na demografski nivo razvoja 70. godina prošlog vijeka. Dakle, ako pogledamo koliko smo tad imali stope natalitete, one su bile negdje oko 22 promila, a sad su negdje oko 18, dakle, skoro trostruko manji natalitet. Istovremeno, dakle, mortalitet nam je dvostruko povećan. Stopa prirodnog priraštaja u Bosni i Hercegovini je negativna od 2013. godine u Federaciji, u Republici Srpskoj od 2002. a ukupno u Bosni i Hercegovini od 2007. godine. S tim da dugoročno ne možemo očekivati, dakle, poboljšanje demografske slike. Dakle, treba malo više uraditi po pitanju, dakle, afirmacije mjera populacione politike.
Marinković je poručio da je potrebno ojačati ekonomiju, vladavinu prava i sigurnost kako bi se podstaklo rađanje djece.
slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina bi morala imati jedinstvenu instituciju koja bi radila na procesu priznavanja diploma stečenih u inostranstvu. To je rezultat projekta kojeg su uz financiranje Europske unije u prethodnih nešto više od godinu dana provodili eksperti konzorcijuma javnih obrazovnih institucija iz Francuske, Letonije i Hrvatske u saradnji sa Centrom za informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine. Pripremio Mirsad Behram.
Bosna i Hercegovina je dio evropskog područja visokog obrazovanja, koje uključuje 48 zemalja. Suština je mobilnost radne snage, odnosno priznavanje kvalifikacija osoba koje dolaze raditi u BiH i obrnuto. Šta se željelo omogućiti projektom pod nazivom Osnaživanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju, objašnjava šef sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju delegacije Europske unije u BiH, Gianluca Vanini. Što omogućava ljudima koji su stekli diplome u drugim zemljama, studirali, proveli dio života u drugim zemljama u Europi, da dobiju priznanje u BiH svojih studija i kvalifikacija. To će im omogućiti da pronađu posao u BiH na tržištu rada. Nakon godinu dana rada na projektu, uključujući i sagledavanje, kako je ranije rečeno, prave šume propisa u ovoj oblasti, eksperti iz tri zemlje Europske unije, Francuske, Letonije i Hrvatske, te domaći stručnjaci, zaključili su šta bi trebalo učiniti da se postigne ujednačavanje propisa u oblasti priznavanja inostranih kvalifikacija u BiH. To je sumirao direktor Centra za informiranje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja Bosne Bosne i Hercegovine Damir Ljubić, koji kaže da je urađena analiza zakonodavnog dijela koji se odnosi na priznavanje visokoškolskih kvalifikacija.
I naša preporuka jeste da se te procedure, standardni kriteriji prilikom priznavanja ujednače na prostor Bosne i Hercegovine.
Državna sekretarka u Ministarstvu nauke i obrazovanja Republike Hrvatske Branka Ramljak.
Cilj je na jednom mjestu u jednoj državi imati jednu instituciju u kojoj će kad netko dođe izvani želeći priznati kvalifikaciju i doći raditi u Bosnu i Hercegovinu, to moći.
Međutim, to nije jedini problem. Direktor Centra za informiranje i priznavanje kvalifikacija iz područja visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine Damir Ljubić upozorava da je radi priznavanja BH diploma u drugim zemljama ključna stvar unutar BiH podići standard i kvalitet obrazovanja.
Nije stvar same procedure, stvar je kvalitete naše diplome, da pojednostavim ljudima narodski rečeno. Mi ćemo uskoro doći u problem u smislu i da zadovoljimo te formalne proceduralne stvari kao što je to bilo ili se dešava na području Bosne i Hercegovine, ali u smislu naše diplome nemaju određenu, ne govorim sve, naravno časti institucijama, nemaju sve potrebni kvalitet.
Ljubić podsjeća i na neuređenost BH obrazovnog sistema, te praksu koju su i drugi zvaničnici ranije nazvali proizvodnjom kadrova za biroje za zapošljavanje.
Ako neka visokoškolska institucija, neki fakultet želi otvoriti novi studijski program, on u nadležnoj državnoj instituciji mora uvjeriti nadležne da će te osobe koje prođu to obrazovni sustav sutra imati posla na tržištu rada. Inače neće dobiti suglasnost. Toga kod nas nažalost nema. Mi ili reproduciramo višak radne snage ili jednostavno ne pratimo tržište rada i ne uvažavamo kako su nam potrebe.
Neuređen sistem, dodaje direktor Centra za informiranje i priznavanje kvalifikacija iz područja visokog obrazovanja BiH Damir Ljubić, ima i šire posljedice, ukazujući uz ostalo i na nedavne akcije istražnih organa u vezi sa nelegalnim sticanjem diploma.
Vidimo da su poruke mladih koji odlaze iz Bosne i Hercegovine odnose se i na ovaj sustav obrazovanja, koji je nekvalitetan, netransparentan, ne govorim općenito, i u stvari pokazala su zadnje akcije, a to je samo dijelić problema i neregularnih stvari koje se dešavaju u Bosni i Hercegovini.
U projekat osnaživanje institucionalnih kapaciteta za priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju Evropska unija je uložila 600.000 eura. Šta bi BH vlasti sada trebale uraditi, govori državna sekretarka u Ministarstvu nauke i obrazovanja Republike Hrvatske Branka Ramljak.
Projekt je pokazao, ukazao određene probleme, a u sljedećem koraku zapravo bi trebalo sada iskoristiti nalaze ovog projekta na način da se mijenjaju propisi, da se donese propis koji će omogućiti da se upravo ovo na jednom mjestu, uvažavajući sve institucionalne, političke ili koje god druge izazove koji postoje u ovoj zemlji, ipak se prevlada.
Iz delegacije Evropske unije u BiH su najavili i da Evropska unija planira uložiti dodatnih 10 miliona eura s posebnim naglaskom na strukovno obrazovanje u Bosni i Hercegovini.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poligon oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Glamoču, iako znatno manji od nekadašnjeg pod nazivom Odlučna Barbara, kojim su gospodarile međunarodne mirovne snage, višegodišnji je trn u oku lokalnog stanovništva, posebno onog koji živi u selima uz rub poligona. Od siline detonacija stradavaju kuće, stanovništvo se boji zagađenja i brine za sigurnost djece, a ističu kako turizam, ekologija, poljoprivreda i poligon ne idu zajedno. Poslušajte šta o tome javlja Željka Mihaljević.
Premda nadležni u Državnom ministarstvu obrane ističu kako se na poligonu uništava nestabilno oružje, da je riječ o manjim količinama, da je njegovo uništavanje sigurno, u strahu su velike oči. A za povećan broj oboljelih od karcinoma, premda nije dokazano, stanovništvo uglavnom krivi poligon. Mišljenje je to i Branka Kozomare.
Nije malo da nas truju, nego nas i dosta truju. To se odražava i na usjeve, i na stoku, i na nas ljude, i na zgrade, i na sve se odražava to. Jer je neke prilike kad oni to ispaljuju, znaju i sa plafona onaj opada malta i ono sve. I onda mi na selu tu nemamo izvorske te vode, nemamo gradske vode, par bunara i popcalo od te detonacije i tako.
A Vinka Ninković opisuje kako je živjeti sa konstantnim detonacijama.
Kad zapuca, zemlja se trese, kuće se trese, prozori se tresu, rekao bi sve će se to polomiti. onda okrenu psi da laju od teškog straha i više i oni se utravili. Eto, to je ogromna strahota. Ko je to dozvolio, to je veliko pitanje.
Na to pitanje odgovor ima Božo Jovičić, koji je, kao bivši predsjednik općinskog vijeća Glamoča, za svoga mandata, točnije 1998. pokrenuo borbu za ukidanje poligona.
Ja imam dokumentaciju u kojem je 1996. godine besplatno davali prostor da se izgradi poligon. U toj odluci za izgradnju poligona stoji Kupres, Tomislavgrad, Livno i Glamoč. Međutim, vjerojatno politička struktura Kupresa, Tomislava i Livne nisu dali da se to dole radi. Kompletan poligon Barbara je rađen je u Glamoču.
Ta borba traje i danas, govori nam glamočki načelnik Nebojša Radivojša, te dodaje kako je u cilju zaštite osnovnih ljudskih prava i prava na život općinsko vijeće donijelo sljedeći zaključak.
Zabranjuje se svaka daljna aktivnost na poligonu Odvažna Barbara na teritoriji općine Glamoč, kojeg Ministarstvo odbrane BiH koristi za potrebe uništavanja mina i minsko-eksplozivnih sredstava. I ovaj zaključak smo poslali Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, predsjedništvu Bosne i Hercegovine, vladi, kantona, vladi federacije, međutim nismo dobili niti jedan odgovor od bilo koga. Mi se nadamo da će neko prepoznati naš problem i bar krenuti sa nama u neku priču o tom poligonu, u realizaciju zaustavljanja ovog stanja kako sada jeste.
Odgovor unatoč službenom upitu nismo dobili ni mi, premda smo čekali puna 4 tjedna. A dotle će Mirko Bjekić, premda živi na 4 kilometra zračne udaljenosti od poligona, i dalje brojati nove pukotine na svojoj kući.
To se trese, sve popucaše unutra, otišle su kuće, unutra, a vani se vidi, evo, na zidu. E sad šta dalje, ne bi znao reći, onaj jedinako morate vi spašavati. Isto je to slučaj kao da sad pucaju granate oko nas u ratu. Samo što ne ubija, ništa drugo. Ali evo, ubija nas ovo što smo malo spetljali da bi imali živli, to ono popuca. Ne mora se živiti, jer...
Više puta su Glamočani potpisivali peticije za zatvaranje poligona, no nitko ih nije želio ni čuti, a kamoli zahtjeve uvažiti. Preostaje im jedino, kažu, građanski neposluh i prosvjedi većih razmjera, a nisu isključene ni blokade prometnica.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Uz moto Budi zdrav ko dren, porodica Sabić, roditelji 2 sina i 2 kćerke iz Drvara na zapadu Bosne, prerađuju plod ovog samoniklog drveta punog vitamina i drugih dragocjenih sastojaka. Počelo je skromno prije 20-ak godina, ali je mala kućna radinost ubrzo izašla iz tih granica. Pored ostalog, zahvaljujući kooperantima, novčanim ulaganjima i internetu. Najangažovaniji član porodice u organizaciji proizvodnje, promociji i širenju informacija o blagodetima drenjine, Jovanka Savljić nastoji koristiti novčane podsticaje, pored ostalog, iz evropskih fondova. Ona je naša današnja gošća. Kako je nastala ideja o preradi drenjine i pravljenju raznih proizvoda?
Kako dolazim iz grada Drenjine i Drvara, ta naša tradicija koja je stara, eto, više od 100 godina, mi smo nekako to iz ličnih potreba pravili, a i pravimo i danas proizvode od drenjina, kao što su liker, rakija drenja, pekmez, imber, sirup i drugi. I onda smo nekako i kao djeca već naučili dosta o tim blagodetima samnolike biljke. Tako da je to nekako bilo samo po sebi prirodno. I onda smo kasnije, moja porodica, kao i druge porodice u Drvaru, jednostavno smo nastavili tu tradiciju, a nešto konkretnije i onako malo snažnije se dogodilo 2014. kad sam ja odlučila pokrenuti tu inicijativu pod nazivom Bud zdrav ko dren. Jednostavno s ciljem da ta lokalna proizvodnja i sami ti lokalni farmeri da dobiju na značenje, odnosno da se ta kompletna priča podigne na viši nivo. I onda smo eto vremenom i non-stop smo radili i prikupili smo razna sredstva putem EU fondova, kao i fondova na domaćem nivou, i sada eto već koliko godina trajemo, Put zdrav ko dren je prepoznat i u Bosni, a i šire. Sad već imamo konkretne proizvode koji imaju i analize, određene analize, znači sada dajemo te neke najkvalitetnije proizvode od drenjina. Ne samo to, već smo i stvorili tu mogućnost da lokalni proizvođači, uključujući svoju porodicu, naravno ne prodaju samo na kućnom tragu ili na sajmovima, već i mogu putem interneta. A to smo isto uspjeli preko jednog projekta riješiti zajedno sa našim prijateljima koji su osnovali taj prvi zvanični servis iz Sarajeva, a zove se Farmer Bar. I što se tiče proizvoda od Drenjina koje mi potičemo kroz ovo naše udruženje, oni se prave isključivo na tradicionalan način, a ujedno i promovišemo i druge tradicionalne proizvode iz drugih gradova.
Imate li vi sad firmu ili kako je to organizovano?
Mi smo poznati kao Buzirak Drenj kooperativa, tako se zovemo, ali mi smo registrovani kao udruga. Jer naš cilj da promovišemo, da osnažujemo lokalne proizvođače i da im stvaramo mogućnost za plasman, što smo eto već i uspjeli na jedan način. Drenjina je samo neka biljka i u Drvaru to traje već, kako sam i rekla, stotinom godina unazad. Mi gdje god da se okrenete možete vidjeti ovaj stablo Drenjine. Tako da je sirovine imaju, posljednjih godina se sve više i više rade i ti zasadi, znači sade se Drenjine. Tako da imamo i neke lokalne farmere koji se bave i sadnicama Drenjina. Tako da sad imamo i već određen broj manjih plantaža u Drvaru. Tako da što se tiče sirovine mi su mirni, iako evo i klimatske promjene nekad pokažu pa priroda pokaže svoje slabosti, pa se nekad dogodi da Drenjina ne rodi kao što je rodila prošle godine, međutim ona uvijek rađa, jer je ona poznata po toj nekoj svojoj tvrdosti, jel tako, i kao neko te svoje surovosti u smislu da bez obzira i na neke te klimatske promjene ona rodi. Inače je poznata po tome da prva cvjeta, a posljednja rađa. Tako da štiče se rodne, mi su tu mirni. Bilo bi mi drago kada bi nekako taj broj lokalnih proizvođača kad bi porastao, jer smatram da ih nema dovoljno u Drvaru.
Kakvi su vam naredni planovi?
Mi smo zaista uspjeli u dosta projekata realizovanih iza nas. Stvorili smo i tu neku međunarodnu saradnju sa institutima, sa fakultetima, kako kod nas u Bosni, tako i u regiji šire. I uspjeli smo projekat koji bi sad volao evo da pomenem, koji je pri kraju, a koji je jako značaj za sve lokalne proizvođače u Drvaru, a to je, on se zove karakterizacija ploda Drena i izrada želiranog proizvoda koji je više namijenjen za pekarsku i poslastičarsku industriju. To radimo u saradnji sa fakultetom iz Banja Luke, tehnološkim fakultetom. Oni su inače nosioci tog projekta i nas su uključili, pošto se uzorci Drenjine uzimali baš kod nas u Drvaru. Rade se stručne analize koje do sad nisu bile urađene, a uradit će se analize na plodu Drenjine, što znači da ćemo dobiti kompletnu strukturu Drenjine. Uskoro će doći ti rezultati i baš sam sretna zbog tog projekta, jer će sama ta analiza ploda Drenjine sa tog stručnog aspekta potvrditi i proširiti saznanje među svima nama koliko u stvari ta naša biljka zdrava. Ujedno će dati mogućnost svim proizvođačima da maksimalno unaprede sam proizvod od Drenjine, što i na kraju dovodi do povećane proizvodnje i prodaje Drenjina, odnosno proizvoda od Drenjina. Tako da evo, taj projekat je pri kraju, uskoro će biti rezultati koje ćemo objaviti. Nastavljamo sa jednom inicijativom koju smo započeli 2018. To je promovisanje preduzetništva u obrazovnim institucijama, što smatramo je itekako zanimljivim i korisnim, i bilo je to i interesovanja od strane institucija, tako da nadam se da ćemo nastaviti sa tom aktivnošću. Da motivišemo one najmlađe, a i one malo starije, da je preduzetništvo itekako važno i da nekako potaknemo kako tu mlađu generaciju da se bavi preduzetništvom.
Na području Gradačca u toku su radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže ukupne vrijednosti oko 30 miliona maraka. Radovi se finansiraju kreditnim sredstvima Europske banke za obnovu i razvoj te grant sredstvima razvojnih agencija Češke i Švedske, javlja Zoran Matkić.
Ovim projektom planirana je izgradnja preko 100 km vodovodne mreže zajedno sa pratećim objektima u južnom dijelu, te skoro 40 km kanalizacijske mreže i još toliko rekonstruirane postojeće vodovodne mreže u sjevernom dijelu Gradašca. Gradonačelnik Gradašca Edis Dervišagić.
Ovom prilikom želim da naglasim da smo mi u protekle 3 godine na području grada Gradašca implementirani projekte zajedno s ambasadom Republike Češke u vrijednosti od oko 6,5 miliona konvertibilnih maraka.
Do sada smo uspjeli izgraditi jedan od najsuvremenijih prečistača otpadnih voda u Bosni i Hercegovini, naglašava Derviš Agić.
I oko 17 km kanalizacione mreže u dijelu koji gravitira užem gradskom jezgru, pri čemu je dakle Republika Češka za te projekte donirala oko 4 miliona konvertibilnih maraka.
Zahvaljujući Češkoj razvojnoj agenciji, Češkom veleposlanstvu u Bosni i Hercegovini, kaže Derviš Agić.
Okončanjem svih ovih aktivnosti Gradačac dobiva preko 35 km nove kanalizacione mreže i preko 6000 ljudi dobiva mogućnost da se prikopča na izgrađenu mrežu.
Odlazeći veleposlanik Republike Češke u Bosni i Hercegovini Jakub Skalnik, počasni građanin grada Gradačca, od početka je uključen u ovaj projekat. Tijekom nedavne posjete ovom gradu kazao je:
to je jedan od najboljih partnera ovdje u Bosni i Hercegovini i mislim da jesam siguran da ova saradnja se nastavi u budućnosti i ja ću govoriti o Gradačcu kao vrlo dobrom partneru sa novom ambasadoricom koja doći će u januara do Bosne i Hercegovine.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.